Kdo me je postavil na zemeljsko oblo? S kakšnim namenom? Bom kmalu umrl? Spominjam se, da sem to vprašanje postavil med ekstazo. Nekje me čaka moj pravi obraz. Ta misel me je spremljala vso pot.
Že vidim, kaj te tišči. Vprašanje avtorskih pravic. Ali smisel ustvarja človek, ali ga je že pred njim ustvaril kak drug stvarnik, Bog, na primer.
Slišali smo nekaj misli enega najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev Erika Emanuela Schmidta. V avtobiografski pripovedi Ognjena noč nam razkriva neverjetno notranje popotovanje, ko doživi svoj korenit preobrat v eni od noči, ki avtorjevo življenje spremeni za vedno. Med odpravo po sledeh velikega francoskega meniha in spreobrnjenca Charlesa de Foucaulta v saharsko puščavo na jugu Alžirije se Erik oddalji od svojih prijateljev in se izgubi v neskončnem prostranstvu puščave, napolnak, brez vode in hrane. Obdaja ga le brezmejnost in tu doživi svojo ognjeno noč, ki so jo prehodili že drugi veliki mistiki pred njim. Nima besed, nima imena, kako bi poimenoval ta dotik. Nekdo ga je povlekel iz prepada, ga iztrgal smrti in mu podaril življenje in predvsem spoznanje. Nekaj odlomkov iz knjige Ognjena noč, ki je izšla pri založbi Družina, nam bo prebral Marjan Bunič.
Kakšna pustolovščina me je prignala v Saharo? Štel sem 28 let. Na Savojski univerzi sem poučeval filozofijo. Kot razmeroma mlademu predavatelju se mi je obetala dokaj bogata karijera, saj se mi je kot diplomantu, magistru in nazadnje doktorju odpirala priložnost, če je bilo verjeti laskavim govoricam starejših kolegov, da bom pristal na Sorboni, če ne že kar na Collège de France. Čeprav sem imel rad svojo vedo, sem bil nekako nezaupljiv do poti, ki so mi jo začrtovali drugi. Je bila to res moja pot ali zgolj logičen nasledek mojih študij? Je šlo res za moje življenje ali za katero drugo? Študij pa me ni le izoblikoval, ampak tudi pohabil. Marsičesa sem se naučil, celo zelo veliko sem se naučil, ampak samo naučil. Študij mi je sicer utrdil spomin, poglobil znanje, me izuril z možnosti za analizo in sintezo, zato pa na drugi strani povsem zanemaril moj dar za fantaziranje, zanos, izmišljijo, spontanost. Po letu dni me je začelo dušiti. Čeprav sem trdo delal, da bi pobral kar največ priznanj in si pridobil čim več diplomskih spričeval, sem se nazadnje počutil kot talec svojih uspehov. Že res, da so me zadovoljevali, a so me hkrati oddaljevali od samega sebe. Samega sebe? Nak, niti o tem nisem bil prepričan. Sebe? Kdo pa pravzaprav sem jaz? Kaj mi je početi na tem svetu? V takem razpoloženju sem se lotil podviga, ki je močno spominjal na to, o čemer sem predaval. Pod peresom mi je zlahka, tako rekoč mimo grede, nastala gledališka igra. Ko je prebral nekaj mojih besedil, me je po telefonu poklical gledališki in filmski režiser Gerard.
Bi vas zanimal film o Foucaultu?
Katerem Foucaultu? Mislecu ali duhovniku?
Kateri vam je ljubši?
Oba me privlačita, tako Michel kot Charles.
Pa se ju prav nič ne povezuje.
Kako prav je imel Gerard? Michel Foucault, Charles de Foucault, prvi je bil v modi, drugi nikakor. Prvi je bil filozof, drugi mistik. Prvi ateist, drugi spreobrnjenec.
Sol in luč.
Nekje me čaka moj pravi obraz. Hodil sem nizko sklonjen, s skrčenimi meči in rokami, Palca sem zataknil za pas, oči sem upiral v razbrazdan grušč, da ne bi padel. Nahrbtnik je bil tako težak, da sem izgubil ravnotežje vsakič, ko mi je klecnil ta ali oni gležen. Nekje me čaka moj pravi obraz. Ta misel me je spremljala vso pot in se mi v rednih presledkih z vsakim novim korakom zabadala v možgane. Nekje me čaka moj pravi obraz. Stavek se mi je ugnezdil v glavo na začetku popoldneva in potem se mi je še večkrat oglasil. Dlje, ko smo hodili, bolj me je obsedal. Vračal in vračal in vračal se je. Kaj je hotel povedati? Domneval sem, da odseva moje trenutne skrbi. Že leto dni iščem svoj prostor pod soncem, svojo vlogo, svoj poklic. Umik v puščavo naj bi mi pomagal najti pot. Naj se še naprej ubadam s filozofskimi špekulacijami. In če ja, s katerimi? Ali naj se raje lotim poučevanja? Naj se posvetim pisanju? Kaj pravzaprav sploh sem? Znanstvenik, mislec, profesor, umetnik ali kaj drugega? Kaj drugega ali nič? Mogoče pa nisem nič. Mar ne bi bilo najpametneje, ko bi si v tej zagati na hitro ustvaril družino, imel otroke in se posvetil njihovi izobrazbi in sreči? Pestila me je negotovost. Namesto na pravi poti sem se znašel na križpotju. Nekje me čaka moj pravi obraz. Danes, ko pišem te vrstice, se mi vprašanje postavlja v jasnejši luči, se poznam odgovor, ki sem ga prejel 3 dni pozneje. Kadar se ljudje znajdejo iz oči v oči z nevsakdanjimi pojavi, nebom, luno, letnimi časi, rojstvom, smrtjo, hočejo v ozadju vidnega sveta vsaj zaslutiti nekakšno nevidno arhitekturo. Duh, ki ga je groza neznanega, tako kot se telo boji praznine, si nenehno izmišlja zgodbe, da bi pregnal občutek osamljenosti ali nemoči. Bolje si je nekaj izmisliti, kot pa sploh ne vedeti. Naj je obrazložitev še tako šepava, je boljša kot nikakršna. Potreba po tem, da stvari razumemo, ni le preprosta racionalistična sla, ampak si z razsvetljevanjem temin in vzpostavljanjem reda v kaosu zagotavljamo varnost. V bistvu vse razjasnitve prihajajo iz istega vira. Iz strahu, da mogoče sploh nimamo razlage. Zakaj? Vzniknilo je vprašanje. Izrekel ga je ženski glas. Ponovila ga je. Zakaj? Segolen ni odnehala, čeprav so ji začudeni pogledi dajali jasno vedeti, kako moteča je njena intervencija. Če narava ustvarja razumne živali, kakršne smo mi, to najbrž pomeni, da mora v vesolju obstajati smisel, ki ga moramo šele odkriti. Torej, nismo sad naključnega dogodka, nismo nastali iz odboja atomov. Nasprotno, smo sad načrta, umne volje. Torej, Bog torej obstaja. Odleglo mi je. Znašel sem se na znanem terenu. Kot poklicni filozof sem znal plesti take uganke in mnogotere odgovore nanje. Nemara sem pri 20-ih padel v filozofijo, tako kot pademo v vero, prav zato, da bi si prišel na jasno o tem vprašanju. Muha se mi je motala okrog stegen, kot bi jo posebej privlačila. Nasmehnil sem se Segolen in odgovoril.
Že vidim, kaj te tišči. Vprašanje avtorskih pravic. Ali smisel ustvarja človek, ali ga je že pred njim ustvaril kak drug stvarnik, Bog, na primer. Je um, ki ga človek odkriva v vesolju, njegovo delo? Ga je zaplodil Bog?
Dan današnji misleci trdijo, da se je sodobni osamljeni človek, bitje brez vsake referenčne točke, edini nosilec razuma, vzpostavil kot varuh smisla sredi absurdnega sveta. Človek naj bi bil torej riba, vržena v kozmos brez vode?
Ja, lahko rečeš tudi tako.
Potem naj pač crkne. Umoknil sem še predobro vedoč, kam meri. Ja, sodobniki človeka obsojajo na smrt. Ko mu pripisujejo vrlino razumnosti, mu sicer laskajo, a ga hkrati obsojajo na radikalno samoto. Človek postaja izjema. Misli v prostoru, ki ne misli, vzburja se v povsem apatičnem okolju, prizadeva si razločevati med pravičnostjo in krivico v skrajnje amoralnem kaosu. Pustil se je zapreti v osamo. Brez možnosti bega. Drobec zvezdnega prahu, kar naj bi bil človek, se vse bolj kaže kot boleča pomota. Srce v prsih mi je divje bilo. Slišal sem ga, kako trka na vrata prsnega koša. Rado bi pobegnilo. Kdo sem? Svečka, ki brli v naročju teme in jo bo upihnil prvi vetrc. Zazjokat. Lahko sicer zavpijem, obstajam. Toda mojo trditev spremlja groza, kajti naj še tako rjujem, naj se vdajam še tako brezumnemu zanosu, večno ne bom živel. Če rečem, sem hkrati rekel tudi, nekoč me ne bo več. So pomenka za živ je lahko samo umrljiv. Moja veličina postaja moja ničevost, moja moč nepopolnosti. Ponos se prepleta z grozo. Kdo me je postavil na zemeljsko oblo? S kakšnim namenom? In zakaj za tako kratek čas? Bom kmalu umrl? Spominjam se, da sem to vprašanje postavil med ekstazo. Prejel sem veličasten odgovor, natančen in nenatančen hkrati. Nenatančen zato, ker mi neznana sila ni vnaprej naznanila, kdaj me bo pobralo. Natančen zato, ker mi je razložila, da bo to nadvse koristno in čudovito. Moram se sprijazniti s tem dogodkom, še več, moram ga vzljubiti. To bo dan veselega presenečenja. Smrt me ne bo pokončala, samo obliko bom spremenil. Ocelil se bom z te zemlje in si našel novo domovino, doslej neznano prvinsko enotnost. Skrivnost smrti bom sprejel z enako vedrino kot skrivnost življenja. Z zaupanjem.
Sol in luč.
Zavrtelo se mi je v glavi, ko sem pomislil, kaj vse se je pripetilo v zadnjem letu. Kolikšen je bil pri tem delež usode in kolikšen del je odigralo naključje? Charles de Foucault je pred nekaj meseci stopil v moje življenje v obliki scenarija, ki naj ga napišem za film. Pred nekaj tedni je pognal v tek to odpravo. Od prvega dne v Alžiriji je bil alfa in omega vseh naših premikov, saj smo na pot krenili od njegove utrdbe v Taman Rasetu in se namenili proti njegovi eremitaži v Asekremu in zdaj sta se moja in njegova usoda kar najtesneje prepletli. Charles de Foucault, ponočnjak in lahkoživec, je nekega oktobrskega dne v cerkvi svetega Avguština v Parizu doživel mistično razodetje. Prav takšno razodetje sem kot odmev sam doživel ob znožju Agaharja. Bilo mu je 28 let. Meni tudi.
Slišali smo nekaj odlomkov iz knjige Ognjena noč, enega najbolj branih in prevajanih sodobnih francoskih pisateljev, Erika Emanuela Schmidta. Knjiga je izšla pri založbi Družina, odlomke pa je za oddajo Sol in luč bral Marjan Bunič.